Да, и начальник. И что вы хотели нам выдать этим компроматом? Вот что он нам, о чем нам он поведал, на ваш взгляд?
Ну, я хочу сказать, что здесь была акция, которая, возможно, была спланирована КЧБМ, вот, и руководством МТС. МТС – это не только Россия, МТС – это еще Соединенные Штаты. Вы почему-то, когда все мы говорим МТС, мы подразумеваем только Россию, забывая о том, что 30% акций принадлежит американским фондам. Да? Поэтому МТС – это не только Россия. Вот. И вполне возможно, что эта акция, в общем-то, спланирована так совместно. И опять-таки повторяю, за полтора года до выборов.
Совместно вот, с кем? МТС с кем? Сергей, если я вас правильно...
Совпадение интересов.
А чьи интересы тут совпадают? МТС?
Я думаю,
хорошо.
Соединенных Штатов и Россия.
А мне понравилось всего, там, знаете что?
Политические, финансовые интересы. Как так грохнули компанию, да, которая приносила большие деньги? Во всем надо искать как бы материальную причину, а далеко не политическую в данном случае.
Сергей, а мне понравилось, что там...
вопрос о деньгах, да. Пошла политическая составляющая.
Вот, Кочубей спрашивает, как так? Вы переводите столько миллионов долларов на счет девочки, которой 22 года. Да? Интересный вопрос.
Да. Да.
А девочка 22 года, кто за ней, за этой девочкой?
Вот. Ничего
откуда вы, у вот нее это... такая лицензия?
Кто за этой девочкой нее, стоит? Да. Вы думаете, что она сама такая прям супер там?
Лезет? Я не знаком с госпожой Авакян.
Ну кто за ней
я
стоит? Ну кто?
Пока
Ахмедов, Каримова, нет?
А что о ней слышно? Сергейка, кстати. Надеемся, она еще жива?
Не, она не только жива, она, по-моему, и даже принимает участие в неделе Стайлз.
Ага, окей.
Ну, надеемся, дай бог долгой жизни ей и всем.
Рахмат Сергеевич, я есть.
Оставайтесь,
да, оставайтесь. Енді Швеция говорит, Алишер, битті қысқа бір танафус қысайды. Швецияға құдыратсыз, біз біламысыз? Ha, hozir
munozaralaringizni ichida eshitib turibman. Shvetsiyada va kecha men Göteborgdan qaytib keldim. Bu haqda Göteborgda ham juda katta qizg'in diskussiyalar bo'ldi. Ayni telesoniya haqida.
Rahmat, hozir Qudrat, siz bilan suhbatni hozir bir daqiqadan so'ng boshlaymiz. Alisher.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam-baqadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. Eslab qoling, Twitterda maqola va lavhalarimizdan o'rin olmagan qiziq-qiziq gaplar ham bo'ladi. twitter.com Ozodlik radiosi. Ozodlik onlayn dasturini eshityapsiz. Bu Ozodlik onlayn siz uchun gapiradigan vaqt. Har qanday mavzu yuzasidan fikrlaringiz bo'lsa, istalgan paytda Ozod Skype manzili orqali yoki Ozodlik onlayn Skype manziliga chiqing va o'z fikrlaringizni bildirib qoling. Ayni paytda juda muhim informatsiyaga ega bo'lsangiz, mana shu jarayonlarga yaqin o'zingizni yaqin odam deb hisoblansangiz, ammo ovozingiz bilan chiqa olmasangiz, bevosita bizga Skype'ga yozma tarzda ham bildirishingiz mumkin. Fikringizni biz efirda o'qib berishga, qo'ldan kelgancha o'qib berishga harakat qilamiz.
Ozodlik onlayn, demak, Shvetsariyadan eshitdik, Toshkentdan eshitdik. Endi mana shu O'zbekistondagi korrupsion sxemalar, xususan pul yuvish operatsiyalari yuzasidan jiddiy bir tergov tekshiruv borayotgan Shvetsiyaga ko'chsak, Qudrat, biz bugun mana shu dasturga hozirlik jarayonida Shvetsiya bosh prokuraturasini korrupsiyaga qarshi kurash bo'limi rahbari Gunnar Stettler janoblari bilan gaplashdik va u kishi bizga mana shu borayotgan jarayonning naqadar xolis ekanligi va eng so'nggi ma'lumotlarni xabar qildi. Hozir janob Gunnar Stettlerning bizga aytgan eng so'nggi gaplariga quloq solaylik.
I think it's difficult to nail someone, partly because these investigations are very complicated and it's difficult.
Ozodlik online
Sweden is 100% free from political pressure. I feel a lot of pressure, but that's an ordinary pressure because I'm investigating.
Demak, eshitganingiz kabi, Stetler janoblari o'zi olib borayotgan, o'zi boshchilik qilayotgan jinoiy ishning hukumat Shvetsiya, Finlandiya, O'zbekiston hukumatlari bosimidan ozod ekani, bu ishni o'zi boshqarib, oxirgi xulosaga ham o'zi kelishini aytdi va ayni paytda eng so'nggi yangilik sifatida Shvetsiya banklaridan birida Tekiland, yana Gayane Avakian nomiga ochilgan Tekiland shirkatining 30 million AQSh dollariga teng bank hisobi muzlatilgani haqida va bu haqida o'zi qaror berganini ma'lum qildi. Qudrat, demak, jarayon qizigandan qizib boryapti. Avvalambor Shvetsiya jamoatchiligi bundan qanchalik ogoh va bu jarayonga qiziqishi qanchalik? Har qalay, Telia Sonera bu xususiy shirkat emas, 37%dan ko'proq hukumatga, ya'ni dunyodagi eng toza inson huquqlari borasida, korrupsiya borasida eng toza bir mamlakat hukumatiga tegishli kompaniya. Avvalambor mana shu qisqa qilib jamoatchilikdagi qiziqish aytib bersangiz.
Jamoatchilik buni qiziqib kuzatyapti. Men kecha katta bir anjumanda ishtirok qildim, bu Göteborgda bo'ldi. Menga juda ko'p savollar berdi. Men ikkita seksiyada chiqish qilishimga to'g'ri keldi bu haqda. Men ko'p informatsiyalardan bexabar bo'lsam-da, shved jamoatchiligini qiziqtirayotgan narsa O'zbekiston hukumatiga aloqador shaxslarning pora berishidan tashqari, ular buni pora deb ochiq aytayapti. Ya'ni Takeland firmasi o'sha paytda litsenziyaga ega bo'lmagan, ya'ni o'sha Yusel firmasini bir litsenziyasiz tashkilot bo'lgan va ularga pora berilgan va o'sha vositachi orqali hukumatga hukumatdan litsenziya sotib olingan. Bu juda mumkin bo'lmagan holat Shvetsiya uchun, lekin ular telesoniya xodimlari buni asoslashga harakat qilyapti, lekin buni asoslay olmayapti. Bu borada ayni shved telejurnalistlari, ya'ni milliy telekanalni jurnalistlari katta ish olib bordi. Men bundan xabardor edim, lekin jurnalistik surishtiruv o'tkazilish jarayoni bir maxfiy bir tashkilotni ishiga o'xshab ko'rinadi. Ya'ni ular tergov jarayonini olib borishdi bevosita.
Endi Qudrat, mana jamoatchilik qiziqishi katta ekan, lekin hozirgina mana Sergey Yishkovni eshitdik, bu jarayon sekin-sekin bosti-bosti bo'lib ketadi va Shvetsiya prokuraturasi qanchalik mustaqil bo'lmasin, Telia Sonera bu jarayonda qonuniy harakat qildi degan xulosa bilan ishni yopib yuboradi dedi. Mana bugun men siz aytgan o'sha hujjatli film, o'sha jurnalistik surishtiruvni o'tkazgan jurnalistlar bilan o'sha Frederik Frederik Lauren bilan gaplashdim va ayni bu jurnalistlar, Shvetsiyada shu ish bilan bevosita shug'ullanayotgan bu jurnalistlari ham fikrlari shu Sergey Yishkovnikidan juda farqli emasdek tuyuldi.
I'm afraid that these kind of deals that we're talking about here, they are so big and they are so important to important people and
Frederik Lauren o'sha Shvetsiyada hozir katta janjalga sabab bo'lgan Telia Sonera o'zbeklar ishi hujjatli filmi mualliflaridan biri, Shvetsiyaning eng kuchli surishtiruv jurnalistlaridan biri aytayaptiki, bunday ishlarga juda ko'p hukumatlar manfaat aralashgani uchun, juda katta pul aralashgani uchun uni oxir oqibat o'sha biz kutgan natijaga olib kelishiga ko'zim yetmayotir. Ya'ni bu yerda O'zbekiston hukumatidan tashqari Shvetsiya va Finlandiya hukumatlari ham aralashgan, katta biznes aralashgan va ikkinchi tomondan korrupsiyani taftish qilish nihoyatda og'ir. Bu yerda kimni aniq mana shu qo'li bilan shu odamga pul berdi yoki mana shu bank hisobidan mana shu odamga ketgan pul deb pora ekanligini isbot qilish juda qiyin degan bir tushkunlikka o'xshagan gaplar eshitdim. Nima deb o'ylaysiz? Shvetsiya jamoatchiligi shu ishlarni oxirigacha oydinlashishiga bora oladimi yoki Sergey Yishkov aytmoqchi, sekingina yopdi bo'lib ketadimi?
Mana shu SVT ko'rsatuvini oladigan bo'lsak, bu 58 minut davom etdi. Bu 6 oylik mehnat natijasi. Bu yerda jurnalistlardan tashqari huquqshunoslar ishtirok etdi, advokatlar, yuristlar ishtirok etgan bu ko'rsatuvni tayyorlanish jarayonida, agar meni eshitayotgan bo'lsangiz. Demak, ular bir narsaga asoslanibki, u yerda Gulnora Karimovani, Avakyanni, keyin boshqa aloqador shaxslarni, Londondagi Madumarovni va Gulnora Karimovaga yaqin bo'lgan odamlarning konkret shaxslarini, ism familiyalarini keltirishdi. Jurnalistik etikasiga ko'ra, Shvetsiyada nomlar ko'rsatuv jarayonida keltirilmaydi, aybsizlik prezumpsiyasiga ko'ra. Ya'ni bu yerda o'sha jurnalist
ishonchi komil, qandaydir hujjatlari bor demoqchisiz.
Jurnalist agar ishonchi komil bo'lmasa, mana shu shaxslarni ism familiyalari keltirilmaydi. Bu ism familiyalar huquqshunoslarning ruxsati bilangina e'lon qilinadi. Demak, ularda juda ko'p asoslar bor, biz bilgan, bilmagan.
Alisher, demak, suhbatimizga qo'shilish istayotgan o'zbekistonliklarda ham fikr-mulohazalar, balki mana shu mavzuga oid qiziq ma'lumotlar bordir, endi ulardan eshitsak.
Mana biz bilan aloqada hozir O'zbekistondan Otabek, assalomu alaykum.
Alaykum assalom.
Yaxshimisiz, alaykum. Otabek. Bugun muhokama qilayotgan mavzumiz ancha-yin chigal, albatta, ancha-yin murakkab. Lekin o'zingiz mana qiziqish tug'diradimi sizda, mana shu Shvetsiyada, Shvetsariyada nima bo'lyapti? O'zbekistonda turib informatsiya ola olasiz, olasizlarmi shu ishlar bo'yicha, hozirgi jarayonlar bo'yicha? Erkin.
Erkin, endi informatsiya albatta televizorlardan ko'rsatilmaydi, endi mana hamma biladi. Faqat internet orqali olamiz-da.
Qiziqish qanaqa qiziqish mana shu mavzuga?
Menda qiziqish yaxshi, men o'zi vaqtni siyosiy mavzularda nima qiziqaman. Endi bu endi Shvetsiyada bo'lgan ishlarga agar fikrimni aytsam, albatta endi bular hammasi taxmin, o'zingiz aytganingizda isbot qilish bu narsalar juda ham muammo. Hozir bitta odam endi o'sha Avakyanda javob beradigan ham Avakyan.
Avakyan Toshkentda o'tiribdi, uni Shvetsariya prokuraturasiga hech kim berib qo'ymasa kerak.
Menimcha endi bilmadimu, menimcha Toshkentda bu agar podvalda bo'lmasa agar.
Uni bilmaymiz endi.
Endi o'zingiz taassurotingiz qanday? Ya'ni mana shu ishlar nima bilan tugaydi sizningcha?
Bu ishlar endi tili sanalarini aksiyalarni uchdan biri agar Shvetsiya hukumatiga tegishli deb eshitdim, endi shu narsa rost bo'lsa.
Bu rost bu.
Demak, bu ishlarda telefonlar ishi baribir bekilmaydi, direktor almashishi mumkin, chunki bitta hukumat aralashganku, bu Shvetsariya o'sha eng mana telefonlar baribir bekilmaydi.
Endi nima deb o'ylaysiz, mana shu Gulnora Karimova keyingi oylarda O'zbekiston telekanallarida juda ko'p chiqishlar qilib, har xil xayriya aksiyalari o'tkazib, yoshlar uchun har xil dasturlar o'tkazishga kirishdi, o'z imijini o'sha yaxshilash, oshirish uchun. Mana bu gaplar odamlar qulog'iga yetib borsa, O'zbekiston matbuoti gapirmasa-da, lekin uzun quloq gap yetib borsa, uni imijiga ta'sir qiladi deb o'ylaysizmi?
Bizda yo'q, qiladi, lekin nihoyatda kam. Chunki bizda yoshlar, masalan, hozir Gulnora Karimova qidirgan ishlar uchun bo'layapti-da, endi bunda agar yosh kattalar o'zi shunday hamma narsani biladi.
Nimani biladi? Nimani biladi?
Kim qanaqaligini-da? Endi bu yerda forum bu yoshlarniki. Bu yoshlarga endi ta'sir qilishi bu juda ham qiyin.
Biz bilan aloqada Abdurahmon Tashanov ham bor, jurnalist, Ozodlik onlayn eshitirishining doimiy mehmoni. Abdurahmon aka, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum. Alisher aka, Zamir opa.
Eshityapsiz Abdurahmon aka?
Siz yaxshi eshityapman sizlarni, demak.
Shu savolni sizga bermoqchiman. Misol, biz bu yerda o'tirib olib, mana shunaqa o'zbeklar ishi, Shvetsariya, Shvetsiya deyapmiz. Bular, bu jarayonlar hammasi oddiy o'zbekistonliklarni ustidan o'tib ketyapti. Qanaqadir bulutga o'xshab, ustidan o'tib, misol, yog'ir bo'lib ham tushmayapti, yo quyoshni ham to'sib qo'ymayapti. Ya'ni sizningcha shunday ta'sirot yo'qmi sizda? Ya'ni bu jarayonlar hech qanaqa O'zbekistondagi oddiy aholiga hech qanaqa aloqasi yo'q degan narsa sizga seziladimi?
Endi juda ham bunday oddiy savol bo'lgan bilan javobi juda ham murakkab. Alisher aka, menimcha mana siz o'zingiz bir hafta oldin gaplashganimizdan biri mana shu vaziyat borasida odamlarni bir munosabatini bilishga harakat qildim. Shuning uchun ham hozir efirga chiqishdan oldin bir so'rab sizga xat yozdim. Demoqchi bo'lganimki, birinchidan mana masalan o'sha Gulnora Karimova uni fond forumi va boshqa tashkilotlarni o'rtasidagi odamlar bilan hamrektalari bilan gaplashdim. Hech nima bo'lmaganda ishga kelib ketib, hali kundalik hayotini davom ettiryapti. Undan tashqari o'sha aytganingizdek ommaviy axborot vositalarida chiqib yotibdi. Endi hozir bevosita savolingizga qaytadigan bo'lsam, masalan chetdan kelayotgan informatsiyalar, masalan Shvetsiyada, Rossiyada bo'layotgan voqealarni haqida kelayotgan xabarlar, uzuq yuluq, nima deydi, mishmish darajasidagi xabarlar qanaqadir darajada masalan yuqori doiralarda nima uyg'otayotgan bo'lishi mumkin, bir qiziqishlar uyg'otayotgan bo'lishi mumkin, lekin men ishonchim komilki juda katta bir doiralarga bir ijtimoiy ta'sir qilayotgani yo'q. Ya'ni men masalan hatto bundan katta voqealar bo'lganda ham mana masalan o'sha hali Otabek aytganidek bir yoshlarga ta'sir qiladigan darajada, uni atrofidagi bir zombilarga ta'sir qiladigan darajada bir qanaqadir bo'lsa ijtimoiy signal bo'lmaydi deb o'ylayman. Endi afsuski o'sha men ham o'zim taxminimcha o'sha Sergey Aleksandrovich juda ham haq. Bu yerda masalan isbotlar bizga qanchalik nima bo'lmaylik, nima deydi? Masalan, jinoyat ochilish nuqtai nazaridan yoki bizning qonunbuzarlik ochilish nuqtai nazaridan bir xursand bo'lmaylik. Afsuski, bu yerda bunaqangi nimalar. Endi Gulnoraning boshidan
albatta Abdurahmon, aybsizlik prezumpsiyasi degan narsa bor. Bu hammaga tegishli, xususan Gulnora Karimovaga ham. Lekin ayni paytda masalan, Shvetsariya prokuraturasi, Shvetsiya prokuraturasi bu borayotgan tergov haqida lomim demayapti. Zotan tergov sira degan narsa bor. Biz bilmaymiz, ularda hozir aniq dalil isbotlar bormi yo'qmi, bo'lgan taqdirda ham masalan Gulnora Karimovani qanday qilib so'roq qilish mumkin.
Albatta gap mana shunda,
bu juda chigal. Masalan men bugun o'sha pul yuvish va korrupsiyaga qarshi xalqaro doirada kurash bilan shug'ullanadigan tashkilot vakillari bilan gaplashdim Abdurahmon. Ularning aytishiga qaraganda bu juda ham chigal huquqiy jarayon. Masalan O'zbekiston Birlashgan Millatlar tashkilotini o'sha keng ko'lamli korrupsiyaga qarshi yagona va eng kuchli huquqiy jihatdan bajarish majburiy bo'lgan korrupsiyaga qarshi konvensiyasiga qo'shilgan va bu 2008 yil 29 iyulida O'zbekistonda ratifikatsiya qilingan. Demak, agar shu mexanizm ishga solinsa, O'zbekiston hukumati, O'zbekiston huquq tizimlari bu jarayonga aralashishi shart, ya'ni hamkorlik qilishi shart. Agar korrupsiya, mana Teliasonera asosan korrupsiya bilan bog'liq. Pul yuvish operatsiyalari ancha murakkab. Pul yuvish operatsiyalariga oid o'sha xalqaro moliyaviy akt bor, ammo unga bor yo'q 36 ta davlat qo'shilgan, ular orasida O'zbekiston yo'q. Shuning uchun huquqiy mexanizmlar O'zbekiston hukumatini masalan Gayana Avakian bugun Toshkentda o'tiribdi, balki 2 kundan keyin o'sha Style Week deydimi Gulnora Karimova o'tkazadigan o'sha jarayondagi asosiy odamlardan biri sifatida yana ishtirok etar. Ayni paytda Shvetsariya prokuraturasi uni qidiruvga bergan. Yoki ertaga Gulnora Karimovani so'roq qilmoqchi bo'lsa, qaysi mexanizm asosida uni olib kelib so'roq qiladi? Bu narsalarni hali bilmaymiz.
Hali aytganimizdek, Zamira opa, men o'zim hukumatchisi bo'lganligim uchun ko'plarni huquqlarini himoya qilib, mana shu konvensiyalarni nasib bilganim uchun aytaman, bu mexanizm men nazarimda masalan Gulnorani qanaqadir mahkamaga olib borish, uni qanaqadir so'roq qilish choralarini nima deydi, imkonlarini unchalik bera olmaydi. Bunga nima desam bo'ladi? Qanaqadir darajada men masalan o'zim ishonaman. Chunki birinchidan o'sha davlatlararo munosabatlar, Yevropa O'zbekiston munosabati, boshqa hamma nimalar o'sha haligi nima tavsiya xarakteriga ega bo'lgan hujjatlar va bundan tashqari BMTni hujjatlari, masalan Birlashgan Millatlar tashkilotini o'sha konvensiyalari yoki bo'lmasa bir xalqaro kelishuvlar, hammasi o'ziga yarasha nima deydi, tavsiya xarakteriga ega bo'lgan nimalar. Endi bular masalan Gulnora Karimova yoki o'sha bizga yuqorida nom tilga olinayotgan pul yuvish shaxslar, boshqalar, hammasi bu bunaqangi jarayonlardan qanaqangi chetlab o'tish, qanaqangi bu jarayonlarni effektini pasaytirish imkoniyatlarini to'la o'rganishgan. Undan tashqari bularni katta-katta jamoalari bor. O'sha yer o'zida ham masalan huquqshunos yuristlari bor,
qanaqadir eng qimmat advokatlari bor.
Albatta, masalan g'arbliklarga advokat qahat bo'lishi mumkin, lekin bularga hech qanaqangi bunaqangi imkoniyatlarni qahat joyi yo'q. Chunki bularda pul bor, bularda imkoniyatlar bor, bularning qo'llari uzun. O'sha nuqtai nazardan qanaqadir darajada odamga bir pessimistik kayfiyat beradi, lekin ikkinchi tarafi bor masalan, ya'ni mana masalan keyingi paytlarda masalan g'arb katta-katta bir shaxslari, katta kompaniyalari bu masalan xonimni bir nima deydi, bir halol bir tadbirkor yoki bir nima sifatida qabul qilayotganida, hatto masalan kino forumlarda bir qanaqangi bir imijlar bilan chiqayotganda, bu narsalarga shubhasiz bu narsa ta'sir qiladi. Ya'ni Gulnoraning masalan imijiga shu nuqtai nazardan ta'sir qiladi va shuning o'zi ham katta gap.
Abdurahmon, rahmat.
Qiziq, hozirgacha Gulnora Karimovadan hech narsa eshitganimiz yo'q. Ya'ni bu borada na Twitterda, agar Twitterda suhbatga savol bersangiz, darrov blok qilib qo'yadi. Ya'ni umuman bu borada hech qanday bir so'rash imkoniyati yo'q. Menimcha bitta bola so'radi mana shu ishlar haqida, keyin unga buni bu arzodingni borib Yevtushenkovga ayt degandek bir cheklandi, ya'ni shu
aniqlanib blok qilgan bo'lsa kerak o'z Twitter akkauntidan.
Hozirgacha bu mutlaqo menga tegishli ish emas degan kayfiyatda hukm suryapti.
Lekin Abdurahmon, yaxshi tarafi, balki biz suhbatimizni shu qismida jurnalistlar roliga o'tamiz. Bu janjallarni yuzaga chiqishiga, mana shu tergov jarayonlari boshlanishiga asosiy turtkini ham jurnalistlar berdi va umid qilamiz, jurnalistlar to'xtab qolmaydi. Hamkasblarimiz o'sha surishtiruv ishlarini zotan Shvetsiya, Shvetsariya qonunchiligiga ko'ra jurnalistlari qo'li ancha uzun. Bu O'zbekiston emas, bitta buyruq bilan ularni ovozini o'chirib qo'yadigan. Bular tinchimaydi va bular ishni oxiriga. Zotan ular qiziqtirayotgan shaxs Gulnora Karimova emas, o'zlarini banklarida qanday qilib shunchalik katta miqdordagi qing'ir yo'llar bilan olingan pullari saqlanayotgani yoki qanday qilib hukumatga qarashli kompaniyani dunyodagi o'sha korrupsiya eng rivojlangan davlat deb qaraladigan O'zbekistonga kirib biznes qilib, bu yerda shuncha yuzlab million soliq to'lovchini pulini ham bergani ularni demak qiziqtiradi. Alisher,
jurnalistlar haqida so'z ochishingiz juda ham qiziq. Ayni eslatib o'tish kerak, ozgina maqtanish bo'lmasa ham, Ozodlik radiosi birinchi bo'lib boshladi, ya'ni Telesaniera bo'lgan bilan bog'liq ishlarni Gayan Avakangacha borildi. Aynan shu tergov Ozodlik olib borgan surishtiruv, jurnalistik surishtiruv yetakchisi Farruh Yusufiy edi. Farruh Yusufiy hozir u ham biz bilan onlayn Skype orqali aloqada. Farruh aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Farruh aka, mana umuman mana shu jarayonda sizningcha jurnalistlar roli qanday bo'ldi? Ya'ni mana shu o'zbeklar ishi yuzaga chiqishiga jurnalistlar qo'shgan hissa qancha va mana biz oddiy o'zbek jurnalistlari qancha hissa qo'sha oldik deb o'ylaysiz?
Unda bu hamma ish o'zbek ishi, ayniqsa Shvetsiyadagi ish o'zi jurnalistik surishtiruvdan boshlandi-ku. Demak, bu yerda jurnalistlar asosiy hal etuvchi rol o'ynashdi. Jurnalistlar va Shvetsiyadagi shu prokuratura ish ochishi ham, Shvetsiyadagi prokuratura ish ochishi ham shu Shvetsiya matbuoti, Shvetsiya jurnalistlari jamiyatda tutgan o'rni qanchalik kuchli ekanini ko'rsatdi.
Lekin afsuski, Farruh aka, afsuski baribir ishni qilganlar shved jurnalistlari, Shvetsariya jurnalistlari. Biz nima qildik? Ya'ni
mayli, ozodlik nima bilan shug'ullandi?
Ozodlik ham Amerika jurnalistlari desangiz.
Ozodlik radiosi endi faqat O'zbekistonga mo'ljallangani uchun o'zi aslida Alisher aytgandek, yarim yil oldin biz topgandik shu Takiland va Takiland kimga qarashli ekani haqidagi taxminlarni yarim yil oldin topgandik, Alisher esizda bo'lsa. Lekin afsus, Ozodlik radiosi O'zbekistonga mo'ljallangan va O'zbekistonda jamoat reaksiyasi, jamoat munosabati
unchalik katta bo'lmadi.
Keyin Farruh aka, juda ko'p kompromatlar, qog'ozlar ichida qolib ketdik. Esingizda bormi? Ya'ni juda ko'p harakat yozdi, kompromatlar tashadi, harakat degan sayt, ya'ni birlik partiyasiga qarashli. Bu yerdan Centralizatsiya, mana Yishkov bilan gaplashdik,
O'zmetro.
Bular sizningcha, o'zingiz mana shuncha hujjatlarni ko'rdik, ya'ni prokuratura hujjatlarini va hokazo. Bular qayerdan kelyapti degan narsa ochiq qoldi-da. Ya'ni bularga qayerdan kelyapti va umuman
bizga qayerdan keldi? Shu joydamiz.
Qiziqish.
Biz masalan kesamandasini tekshiramiz. Demak, pochta qutisiga kelgan.
Shaxsan menga bular FSBdan keldi degan, kelyapti degan his bor edi menda boshidan. Ya'ni nimaga aynan hozir, nimaga aynan MTS yopilgandan keyin, nima Haq Nazarov qayerdan paydo bo'lib qoldi yana qaytib, O'zbek Karimovning ya'ni AQSh bilan yaqinlashuvi manzarasida.
Alisher,
manbasi bo'ladi endi qarasam.
Biz o'zimiz ishimizga o'zimiz baho berishga hali kirishib ketmasdan oddiy o'zbekistonliklar fikrlarini ham eshitsak, ular nima deyishadi bu jarayondagi jurnalistlar roli haqida?
Albatta, mana Shvetsiyadan qo'ng'iroq qilyapti. Nabijon aka, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum, aka, yaxshimisizlar?
Yaxshimisiz. Nima deb o'ylaysiz Nabijon, mana shu jarayonlar yuzaga chiqishida va oxiriga borishida jurnalistlar rolini qanaqa baholaysiz?
Shaxsan o'zimga unvon bildirishga harakat qilaman. Partiyani har doim shu Ozodlik radiosini eshitib turganligim uchun masalan ko'pincha shuni bilaman, agar eslaringda bo'lsa, shu Shvetsiyani o'zidan 2900 odamni O'zbekistonga jo'natganligi to'g'risida biz o'zimiz ma'lumot bergandik. Shuni bir hafta o'tar o'tmasdan Shvetsiyani metib turgan gazetasi imini yozib chiqdi. Ya'ni buni X-lardan olganligini. Albatta bular qarab turishdi hammasini. Shu misol bizni Ozodlik saytidan boshlasam, sizlar juda ko'p narsani yoritib turibsiz. Bugungi kunda muxolifatni yoki boshqa qismni biror xil harakati darajasi sizlarga kichik emas. Bugungi kunda O'zbekistonning ichida juda katta narsani olib ketayotgan faqat shu Ozodlik. BBC'da mana shu o'zim qarab turaman.
Bu yerda rahmat, bizni vaqt yotganingiz uchun rahmat. Lekin umuman mana shu jarayon oxiriga borishida borishi masalasida siz qanday fikrdasiz? Yopib ketadimi yoki jurnalistlar?
Bu ishonmayman, haqiqatan shunday bo'ladi deganimda. Shvetsiya hukumati deja byurokratizm tepasida qurilgan mamlakat tashkil. Men shu yerda mana 5 yildan oshiq yashayapman, ko'ryapman. Ko'zim bilan juda ko'p joylarda, masalan, o'zingiz haqiqatan abrashat taqilasiz, mana shuning tepasidan hech kim ish narsa qilmaydi. Bu jurnalistlarni ham mana hozir o'zlari aytgan FSBdan boshlagan. Balki haqiqatan o'shalar sponsorlik qilib mana shu narsani olib chiqqan bo'lishi mumkin Shvetsiya jamoatchiligining ichiga. Nu, xalq, shved xalqi ishonmayman, bir narsani qattiq ko'tarib chiqadigan narsa emas. Hozir Qudrat aka aytib o'tdilar, juda ko'p shvedlar bilan mana gaplashyapti, eshityapti, shu narsani misol ko'tarishyapti deb. Biz ham yuribdi, bizni ham bilishadi o'zbek deb. Haqiqatan ko'pchilik bilan ko'rsak bilishadi, shu aktivni holatda siyosatga kakut ichas aralashib yurganligimiz uchun. Lekin birortasiga shu gapirib qo'ysangiz, bir o'zini fikrini bildirmaydi. Ko'rishdi shu narsani, eshitishdi. Lekin bu xalq munchalik emas, bir aktivni harakat qilib o'z hukumatini nima qilyapti, nima tepasida ishlayapti. Bu narsalarda juda so'z. Haqiqatan prokuraturasi nimandir ko'tarishligi mumkin.
Matbuot.
Bular hammasi yopilib ketadi. Hech narsa bermaydi bu narsa. Mani o'zimni shaxsiy fikrim shu.
Rahmat Nabijon. Demak, Ozodlik onlaynning Shvetsiya va Rossiyadagi o'zbeklar ishi nima bilan tugashi mumkin degan savolga javob izlanayotgan muloqotini tinglayapsiz. Shu yerda eslatib o'tmoqchiman, o'zbeklar ishi degan o'sha 80-yillarda o'zbeklari yuragini og'ritgan bu nomning 2012-yilga kelib qayta tiklanishi bu ozodlikni ishi emas, ozodlik o'ylab topgani yo'q. Bugun Shvetsiyada va Shvetsiyada taftish qilinayotgan korrupsiya va pul yuvish bilan bog'liq operatsiyalar, afsuski bu mamlakatda o'zbeklar ishi deya nomlandi va mana shu nom bilan hozir jamoatchilik diqqatini o'ziga tortmoqda. O'zbeklar ishi deya. Tanaffusga
ketishdan oldin yana bir tinglovchimizni ulaylikda. Ne'mat aka ekan, assalomu alaykum Ne'mat aka.
Va alaykum assalom.
Assalomu alaykum.
Siz qayerdan qo'ng'iroq qilyapsiz bizga?
Men Shvetsiyadan qo'ng'iroq qildim.
Sizning Shvetsiyadagi lancha qiziqishi bilan.
Shvetsiyalar kuni ekan bugun. Sizningcha nima bilan tugaydi mana shu ish? Oddiy savol.
Menimcha muz joydan ko'chgan. Bu ish endi oxirigacha borsa kerak. Jilla bo'lmaganda Karimova xonimga bir jiddiy zarar yetkazib olmasa ham, lekin uning imijiga, uning boya bir odam eslatib o'tganlaridek tashqaridagi imijiga bir salbiy ta'sir ko'rsatsa kerak deb o'ylaymiz. Va ikkinchi tomondan olib qaraganda shuncha bir 30 millionlik xalqning bir qarg'ishi, ularning noroziligi, agar din tomondan olib qaraydigan bo'lsak, bular hammasi o'zini ko'rsatish kerak. Ya'ni bu narsaning javobi aksadoz chiqish kerak axir.
Nima uchun bunaqa yomon ko'rasiz Karimovni? Nima uchun unga ta'sir zarba bo'lish kerak? Balki uni rostdan aybi yo'qdir. Ya'ni bu haqda o'ylab ko'rmadingizmi?
Yo'q, buni agarda mana 6 yildan beri shu mamlakatda yashab kelyapmiz. Biz o'ylaymizki, bekordan bekorga bu shvets jurnalistlari, prokuratura bu ishni qo'zg'amagan. Buni tagida bir muhim narsalar yotibdi, ya'ni qanchadir qismi 60% mi, 70% mi haqiqatga yaqinroq bo'lsa kerak deb o'ylaymiz.
Mana siz yozyapsizki, Shvetsiyadagi Nordea fondi o'z aksiyasini Telesaneradan olib chiqib ketgan deyapsiz. Bu informatsiya qayerdan olindi?
Bu informatsiyani 29 oktyabr kuni Dogens Newsletter degan
sentyabr
kuni kechirasiz. Mashhur gazetasi bosib chiqardi. Ertalab soat 6 da o'zining xabarlari saytida bosib chiqardi. Va o'sha kunda eng muhim yangiliklardan biri bo'ldi. Ya'ni Nordea banki bu Skandinaviya mamlakatlarini bir qanchasi bilan birga tuzilgan bank hisoblanadi.
Eng qudratli banklardan bittasi Skandinaviyada.
Shunaqa. Va bo'lib ham Nordea fondi Telia Sonera aksiyalarini asosiy ushlab turuvchisi hisoblangan ekan. Va bularni Nordea fondining vakilini aytishicha bizning nimalarimiz, bizning aksiyadorlarimiz, hissadorlarimiz juda ham muhim odamlar. Ularni
rahmat sizga.
Biz bilan qolib turing.
Aloqada qolib turasiz. Hozir bizni radio to'lqinlarida eshitayotgan tinglovchilarimiz bilan xayrlashish fursati yetdi. Ozodlik onlayn jonli interaktiv muloqoti internetda davom etadi. Marhamat, imkon bo'lsa, Ozodlikning internet sahifasiga www.ozodlik.org'ga o'ching. Ozodlik onlayn.